Þú ert að hlusta á hlaðvarp frá RÚF.
Sæl á ný, áfram heldur morgunvaktin hér á Rás 1. Klukkan orðin rúmlega hálf átta þennan fimmtudags morgun. Og eins og við nefndum fyrir fréttaeflitið þá er Bogi Ágústsson komin hingað til okkar. Góðan dag.
Góðan dag.
Við rættum kosningar víða heim fyrir viku síðan og ætlum að halda okkur svolítið á þeim nótum. Það var kosið í Japan síðustu helgi, er það ekki?
Jó, það var á sunnudag sem var kosið í Japan og úrslit þeirra þingkosninga sættu talsverðum tíðindum. Frjálslyndi lýðræðisflokkurinn LDP sem hefur farið með stjórn í Japan nánast óslitið nær 70 ár. Smá undantekninga núna á þessari öld. Þessi flokkur beið afhroð. Hann tapaði 64 þingsetum, það eru 465 fulltrúar neðri til japanska þingsins. Og það vakti líka athygli að fleiri konur voru kjörnar á þing en það eru nú samt aðeins 16% þingmanna, 73 ár. Shigeru Ishiba, forsætisráðherra Japans, hann rauf þingi í byrjun mánuðanis, þá nýtekin við, bara búin að sitja um þessum mánuð og búða til kostninga og þessi mál þá rætti ég við Kristínu Ingvarsdóttur, lektor í japansku fræðum með Háskóla Íslands í gær. Ég spurði hana fyrst hvort að úrslitin hefðu komið óvart.
Sko, ég held til maður verði að segja já og nei, vegna þess að skoðanakannanir voru búnar að sýna að frjálslyndi lýðræðisflokkurinn, eða LDP eins og hann er oft kallaður, að hann ætti nú kannski ekki gott í vændum. Hann fekk stuðningur við flokkinn, var töluvert lágur, forsætisráðherrar sem hafa komið úr röðum flokksins bæði núverandi forsætisráðherra Ishiba og hans forreinari voru búnir að fá á sig mikla gagnrýni og þetta svona þetta leit mjög illa út í könnunum. Það sem aftur á móti kemur á óvart er að það er ekkert óalgengt að flokkurinn hafi sé að fara í gegnum ykkur erfið tímabil og að fólk svona sýni óánægju sína í skoðanakönnunum, en það er samt mjög algengt að stuðningsmenn flokksins að þeir síðan skili sér samt ákjörstað og kjósi eins og þeir eru vanir. Þannig að þetta munstur að það kannski kemur eitthvað upp, flokkurinn lítur ekkit vel út í skoðanakönnunum, en síðan svona kemur oftast alveg bærilega út þeir halda svona sínu fasta fylgisoldið í kostningum. Það er bara munstur sem maður hefur séð alveg ítrekað. Það sem aftur á móti gerist núna er að þetta lítur ekki vel út í könnunum. Svo bara rennur upp kostningadagur og þessi stóri skellur kemur í ljós. Að stjórnarflokkarnir tveir, þeir eru að missa þarna bara cirka 60 þingsæti samanlagt. Þeir eru að missa meiri hlutan í neðri deild þingsins og þetta er bara svolítið ný staða núna sem að hefur ekki sést lengi að það er svona ofbóstleg að fylgið er að færast svona ofbóstlega mikið til. Þannig að já, ég held að þessi niðurstaða, hún kemur óneitalega svolítið á óvart.
Flokkurinn missir 64 sæti, hann fekk 279 sæti í síðustu kosningum og það þarf 235 til þess að mynda meiri hluta á japanska þinginu. Hvað tekur við?
Já, nú eru margir að spá í spilin og það er verið að funda mikið í Tókjó og það er alveg örugt og þetta er svona svolítið áhugavert að sjá hvernig svona leiðtogar helstu flokka er að hverjir er að draga sig saman og hvaða viðræður eiga sig stað. Við sjáum Ishiba sem er núverandi forsætisráðherra og formaður frjálslynda lýðræðisflokksins. Hann lýsir því yfir að hann bara sjá fyrir sér að halda áfram og í þessari að stjórnaflokkarnir tveir, þeir haldi áfram sínu samstarfi og hann siti áfram sem forsætisráðherra og hann sækist eftir því. Svo sjáum við aftur á móti Nota sem er formaður stærsta stjórnarandstöðuflokksinn sem kom mjög sterkur út úr kostningunum núna. hann sýnir ja töluverðan metnað í því að láta að svara þessu að honum finnst að hann túlkar kosningarnar þannig að þó að frjálslyndi lýðræðisflokkurinn þó hann sé ennþá stærsti flokkurinn á þingi að þá sé sem sagt beri að túlka niðurstöðu kosningarna þannig að þeir eigi sterkan leik núna og en svona þannig að hann hefur verið nóta sem sagt hefur verið að tala við formenn annara flokka.
Mm-hmm.
En þetta eru svona kannski þær talað þrjár kannski aðar leiðir sem að við gætum séð á næstu dögum og vikum. Mm-hmm. Og það er eitt er að stjórnaflokkarnir tveir haldi áfram í minnihlutastjórn og vinni svona svolítið ad hoc með flokkum varðandi ólík málefni. Hinn möguleikin er að það yrði að þeir kannski náu einhvers konar samstarfi við einn flokk og það verði þriggja flokkastjórn sem að
aldrei hefur verið á.
Já, sem að væri það alveg ný staða. Og svo er það þriðji möguleikin, það er hvort að mögulega þá yrði hvort að stjórnar andstæðan, flokkarnir sem í mörg ár hafa verið í stjórnar andstöðu, hvort að þeir einhvernig náu samstöðu ríkisstjórn.
Mm.
Og þetta er allt saman sko þetta er náttúrulega bara allt saman núna eitthvað sem er verið að takast á en þriðji möguleikin þykir ekki mjög líklegur.
Flesti sigurvegari þessara kosninga er lýðræðisflokkurinn, CDPS. Nú er spurningin í japanska kerfinu þar sem að keisarinn er keisari og nánast eins og guð, hefur hann eitthvað pólitískt vægi? Hver er það sem að fer með, hver getur mynd veitt flokksleiðtogunum stjórnarmyndunum umboð?
Með nýju stjórnarskránni sem tók gildi eftir, eftir setni heimstyröld, þá er japansk keisari, sérst, hann fær, hann er það sem er kallað symbol of the state. Hann hefur algjörlega, hann er svona sameiningar, tákn og tákn er algjört lykil orð hér. Hann hefur ekki mikið pólitískt hlutverk og í rauninni þá bara þarf öll keisarafjölskyldan að passa sig mjög að taka ekki neina pólitíska afstöðu almennt í málum. Keisarin, hann þetta eru algjörlega formennirnir sem eiga leikin núna. Hlutverk keisarans er mjög Já. Takmarkað.
Mm.
Og hérna, og í rauninni bara voru náttúrulega margir sem að eftir setni heimsturöld þá voru mjög háverar kröfur líka bara jafnvel að keisarafjölskyldan yrði lögð af.
Já.
Þannig að hérna, þannig að það er svona hans hlutverk er vísvitandi skrifað mjög takmarkað inn í stjórnarskrána. Næstu skref eru mjög í höndum flokkana.
En nú er eitt sem að vekur aðtekli við japansk stjórnmál og það er að frjálslyndi lýðræðisflokkurinn LDP, hann hefur stjórnað nánast bara frá lokum síðari heimsstyrjaldar eða frá því að Japan varð að þingmundnu lýðræði.
Já, þetta er sérst að það eru enn alveg heilt, japansku stjórnmálum er oft, það er oft talað 1955 kerfið eða 55 kerfið og það er hreinlega árið sem að flokkurinn var stofnaður. Þá voru, hérna, þá var bara kaldastríðið, þetta var í árdaga kaldastríðsins og það svona voru svolítið sterk vinstri öfl í Japan og bæði sósialistaflokkur og kommunistaflokkur sem að bara svona voru alveg svolítið alvöru flokkar þá og hérna og sem mótvægi við þennan vinstri væng þá saminuðust hægri flokkar í það sem við þekkjum sem LDP eða frjálslynda lýðræðisflokkinn og hann var stofnað 1955 og hann hefur bara meira að minna verið alveg við völdin síðan. Það eru fáar undantekningar á því. Svona á gullaldar árum flokksins þá var hann oft með hreinan meiri hluta á þingi og þetta er unni tiltölulega þannig sé nýlegt fyrirbæri í sögu flokksins að hann þurfa að mynda stjórn með öðrum flokki. Og þess vegna náttúrulega enn frekar eins og núna, sko, þá er þetta að þeir skulle ekki ná meiri hluta með sínum samstagsflokki. Það er bara, þetta er ansi fá ár í sögu flokksins þar sem að ykkur viðlíka staða hefur komið upp.
En flokkurinn er náttúrulega breiðfylking og innan flokks átök hafa verið mikil.
Algjörlega og þetta er, sko, þú veist, ég verð mjög reið þegar einhver byrjar að segja að það er ekki gaman að fylgjast með japansku stjórnmálum, að þetta sé bara alltaf sami flokkurinn við líði og sko, mann alltaf verður að hafa í huga að það er mikið pólitísk landslag í Japan en það er bara miklu liti innan flokksins. Þetta er risastór flokkur sem að á sér langa sögu, nær þarna alveg bara, sko, þetta er svona mjög mikil breiðfylking og flokkurinn náttúrulega hefur verið gífurlega stóra oft en innan flokksins þá eru miklar fylkingar og þær geta verið bara töluvert ólíkar, ég segi kannski ekki að það er ekki alveg heimin og hafa á milli en svona þú veist eftir því hver ræður að þá er flokkurinn kannski annarkvort já, svona til hægri eða til vinstri eða við sjáum oft sko mikil átök þarna innandyra og hérna
En hann myndi flokkast svona sem miðhægri flokkur
já,
í heildina
Já
Eitt af því sem hefur vakið athygli núna og hefur komið fréttum er að það hafa aldrei fleiri konur verið kjörnar á japanska þingi en þær eru samt sem aður ekki nema 73 af 465 þingmönnum og það þætti nú ekki par flott á alþengi Íslendinga eða í Vestur Evrópu og vekur upp spurningu stöðu kvenna í japansku samfélagi.
Algjörlega, nei þetta er eitt af stórum málunum og við sem að fylgjumst með japansku stjórnmálum utan Japans fylgjumst einmitt alltaf þetta er svona einn af þetta er mikilvægur mælikvarði finnst mér og kollegum mínum til dæmis hvort að konur yfir höfuð séu þú veist hvort að þær komist í ríkisstjórn hvort að þær komist á framboðslista flokkana hvort þær nái kjöri og svo framvegis en til dæmis sko bara það er mjög algengt núna að það séu kannski svona að það hafi verið kannski tvær konur ráðherrar í þessum ríkisstjórnum sem hefum séð undanfarið en þetta var mjög áhugavert að sjá núna það var sem sagt ef maður horfir á frambjóðendur þá voru cirka 25% frambjóðenda sem sagt voru konur og þetta er cirka 16% sem sagt það eru cirka 16% af þeim sem náðu kjöri sem eru konur þannig að þetta eru svona maður hefði náttúrulega kannski vilja sjá þetta hlutfall nær 25% hlutfallinu En engu að síður, bara það verður að gleðjast yfir litlu sigrunum líka og það að ná þarna, sérst að þetta séu 16% sem að komi af öllum sem náu kjöri sem að séu konur, það er bara töluvert hérna, það er bara alveg áfangi. En þetta er náttúrulega sérst að bara endurspeglar mjög mikið ástandið í samfélaginu eins og það er sérstaklega svona í bara efri stjórnunastöðum almennt, hvort sem það er innan flokka eða í félagasamtökum eða í fyrirtækjum. Það er bara alveg eins og við Íslendingar, við gleðjumst yfir því á hverju ári að ég held að ætla sig ekki komið núna 14. árið í röð sem að við erum í fyrsta sæti á alþjóðlega sagt, gender gap indexinu sem að World Economic Forum gefur út á hverju ári. Þar hafa Japanir verið í mörg, alltaf mælast langt undir 100. sæti.
Þeir eru núna í 118. sæti af 146 löndum.
Nákvæmlega, þannig að þetta er svona þessi takmarkaða þáttaka kvenna í stjórnmálum. Hún er því miður ekkert einstæmi eða eitthvað, þú veist, hún sýnir bara stöðu kvenna í atvinnulífinu og í samfélaginu almennt.
Nú gæti maður ímynda sér það að Japan er náttúrulega þó að það hafi ekki verið þær framfarir eða sá hagvöxtur á undanförnum árum sem að einkenndi Japan fyrir þetta 30-40 árum. Að þá er Japan mjög stórt land í Suðaustur Asíu, þetta er mikið efnahagsveldi. Maður geti ímynda sér að grannríkin fylgist mjög vel með því sem er að gerast það.
Algjörlega og það skiptir töluverð máli fyrir samskipti landanna hver er forsætisráðherra eða utanríkisráðherra og á hverjum tíma og hérna og svona hvernig flokkurinn er stemdur gagnvart samstarfi við til dæmis nágrannaríkin. Það er svolítið áhugavert með Ishiba núna sem er forsætisráðherra, náttúrulega bara nýtekin við, en hann hefur mjög óvenjulegar skoðanir frjálslyndi lýðræðisflokkurinn er svona almennt, alveg frá því hann var stofnaður 1955, þá hefur hann verið alveg óbáslega hlindur varnarsamningnum við Bandaríkin og svona japanskir stjórnmálamenn í toppnum, þeir hafa alltaf bara lagt mikla áherslu á samstarfið Bandaríkin almennt. Ishiba, hann er svona, hann er ekkert á móti Bandaríkjunum, en hann er líka sem sagt, mjög spenntur fyrir nánara samstarfi við Asjuríkin og en hann er gerir sig fullkomlega sem sagt, hann er fyrrverandi varnarmálaráðherra þeirra, hann hugsa mikið um geopolitík og þróunna í Asju og svona hefur jafnvel slegið fram hugmyndinni um asískt NATO, sérst um svona, það er kannski ekki sérstaklega líklegt til að slíkt samstarf muni endilega vera stopnað, en mér finnst þetta svona, þetta er mjög áhugaverður tónsamt að leggja áherslu á aukið varnar samstarf meðal Asjuríkjana.
Það er fulla ástæði til þess að fylgjast áfram með japansku stjórnmálum.
Já, alveg klárlega og þetta er náttúrulega bara mikil kostningafyðringur í manni. Þetta er náttúrulega bara þessar japansku kostningarnar eru náttúrulega bara nýbúnar. Þeir fóru fram núna á sunnudaginn og svo náttúrulega og það á ennþá þó þessi búið að telja upp úr kjörkössunum, þá er ekki alveg ljóst hvað gerist hérna núna alveg, það eru næstu 30 dögum sem að þarf að kjósa þá sérsagt forsætisráðra og þannig að þetta er við bara það verður mjög áhugavert að fylgjast með núna næstunni, svo eru náttúrulega að koma kostningar í Bandaríkjunum og þetta eru allt bara stórar jöfnur, mikilvægt að fylgjast með.
Kristín Ingvarsdóttir, takk fyrir komuna.
Takk fyrir.
Já, þetta var Japan. Við ætlum að ræða aðeins fleira.
Já, líðræðið almennt og Valur Gunnarsson var í heimsókn hjá okkur í gær morgun að ræða meðal annars það sem að hann var að ræða svona fund sem að félag sakfræðinga var með í gærkvöld og Jón Ólafsson, professor í menningafræði, hann var líka einn ræðumann á þessum fundi, ég fór þarna og mæltist að sjálfsögðu báðum mjög vel. Þarna var líka Pontus Jervstad sem er sænskur sakfræðidoktor sem talar prýðilega íslensku, myndi mig pínu okkur lítið á það að fyrir hér 40 árum með að svo að þá var annar á þeim tíma ungur sænsku sakfræðingur Harald Gustafsson sem að skrifaði sína doktorsritgerðum Ísland á 18. öld sem er mjög merk fyrst mér bók og svona innlegg í þá endurskoðun á söguskoðun Íslendinga sem að lengst af hefur verið við líði. Hann er náttúrulega ekki sá eini sakfræðingur, það hafa eiginlega flest allir sakfræðingar sem hafa eitthvað verið að fjalla þessi mál á undanförnum áratugum, endur skoða mjög þessa klassísku söguskoðun Jónasar frá Hriflu og Jóns Jóða Aðils. En samt þá heyrir maður enn í yfirlýsingum ráðamanna svona getum við sagt bara endur þessara gamlu söguskoðunar og það er voðalega erfitt að koma þjóðin í skilningum að hún svona hafi ákveðin síðasta standi í miskilningi á sinni eigin sögum. Og svo var Hulda Þórisdóttir, professor í stjórnmálafræði þarna líka. Þetta var mjög skemmtilegt. Spurningi var er lýðræðið í hættu og það kom nú fram hjá Jóni til dæmis að lýðræðið væri brothætt. Það sama gerði, sagði Valur Gunnarsson, sem að fóri yfir það hversu skamman tíma það tók að brjóta lýðræði á bak aftur í Væmar lýðveldinu og nasistar komust til valda. Sko, það er ekkit nýtt að menn séu núna á síðustu árum að vara við þessu. Fyrir nokkrum árum þá var hér á ferðinni þáverandi forseti sænska þingsins Urban Ahlin og ég tók við tal með hann þá og þá var hann byrjaður, það er svona átta ár síðan eða þetta var eitthvað slags, þá var hann byrjaður að vara við því að lýðræðinu stafaði hætta af mörgum hlutum og félagjans Håkan Juholt sem að var leiðtogi sænskara jafnaðarmanna og svo sendi herra hér á Íslandi. Hann tók undir þetta í viðtali sem að játti við hann fyrir fjórum árum. Það sem hann segir að til þessa lýðræðið verði öflugt, þá verður að gæta þess á hverjum degi. Það verður að vera innihaldsríkt. Það dugur það ekki bara sér að kjósa á fjóra ára fresti. Lýðræðið verður að vera lífandi á milli þess sem er kosið. Við krefnist þess að fá að kjósa en hvað ef við komum að kjósta og það er engin til þess að kjósa? Það er engin sem er í framboði. Því að hann sagði sko til þess að lýðræði lífi þá verður fólk að hafa kosningarétt. En kosningarétti fylgir líka svo skilda að taka þátt. Annars standi lýðræði bara á einu fæti og það gangi ekki. Håkan Juholt sagði að við getum ekki lítið á lýðræði sem sjálfsagðan hlut. Við verðum öll að taka þátt í.
Og demokratín fyrir að den ska vara stark så måste den vårdas varje dag och fyllas med innehåll. Och det räcker inte att man har rätt att rösta var fjärde år utan demokratin måste vara levande också mellan valdagarna. Och sen naturligtvis det stora, valdagen. Vi alla kräver vår rätt att få rösta. Men tänk om vi kommer till vallokalen och det finns ingen att rösta på. För att demokratin ska överleva så ska du ha din rätt att rösta. Men också din skyldighet att låta andra rösta på dig. Annars står vi på ett ben och då klaras inte demokratin. Så vi kan inte ta demokratin för given. Vi måste alla investera i den.
Þetta var fyrir fjórum árum og enn er verið að ræða þetta.
Það er enn verið að ræða þetta og þessum fyndi ég gæl og þá var síðast tíma ræðumaðurinn var Hulda Þórisdóttir og hún hefur verið í því að rannsaka svona tröst fólks á samfélagi, samfélagsstofnunum og öðrum slíkum hlutum og eitt af því sem að hún var svona með nýjustu kannanir í þeim efnum. Við getum þó svo sem sagt að samkvæmt hennar nýðustuðu þá fer því fjari að lýðræðið sé í hættu á Íslandi miða við þau gögg sem hún lagði fram þarna í gær. Það þurfi að hugað ýmsum hlutum til dæmis þeim 15 svarenda sem að ekki bara vantreist í kerfinu heldur síni óanægi með kerfið og jafnvel samfélagið í heild og það þurfi að athuga hvað kýs þetta fólk og hver er þess afstafa en hún benti líka á að lýðræðisli virkni á Íslandi er há 80% kjósa og 75% hafa nokkurn eða mikinn áhuga á stjórnmálum. Mm. 23% samkvæmt könnunum veri í stjórnmálaflokkum, þannig að þessi þáttaka er mjög háa, þannig að Håkan Juholt geti verið ánægði með það að lýðræðið er virt á Íslandi, það er ekki bara á fjórar og fresti sem að við förum og kjósum.
Komist ekki lengra, takk fyrir í dag, Bogi Ágústsson.
Takk sem leiðis.
Þetta var hlaðvarp frá RÚV. Þú finnur fleiri áhugaverð hlaðvarp í RÚV appinu.